Добре наш усіхний приятель, дядька Василь, надумався сьогодні погуторить про гарячих собаків. Махчима, що не кожному з мільйонів наших поважаних слухачов відомо, що гэта за що. Дык ужо ён вам вытлумачыць.
Гарячымі собаками, hot dogs, по-англійску, завуть гарячія вараныя або смажаныя кілбаскі, што і нашым савецкім людзям знаёмыя як сасіскі. Апошнім часам назоў гарячыя сабакі пашырыўся па шмат якіх краінах. Пэўна ж, гэтыя смачныя рэчы не маюць у сабе нічога сабачага, ні мяса, ні іншай сабе. Цяпер толькі Тбілісі, Ерэван. Няўжо і праўда, што толькі ў нас, беларусоў, доля такая горкая? На ўсё, кажу, трэба мера ды развага. Ну, спрабуем уявіць сабе, як у Парыжы нехта на вуліцы пытаецца французскаю моваю у двух сустрэчных, дзе найбліжэйшая станцыя метро. А той, сустрэчны, выказельвае вочы, ды кажа свайму спадарожніку: «Гэта па-каковскі он талдычыт!» Неверагодная штука, неверагодная ў Парыжы. А ў Менску, ці бок у Мінску, і гэткае здараецца. І гэта куды горш, як калі француз назавець кілбаскі гарачымі сабакамі. Як на вашую думку, га?
Вы слухалі фальетон пра гарачых сабакаў.